versicul, capitolul 23, o rânduială pe care Dumnezeu o așează prin Moise. Deci, Leviticul, capitolul 23, mă citim începând cu versetul 23. După aceasta o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste minți, inimi și fratele Stelian Borlodan o să o facă cu voce tare. Și Leviticul, capitolul 23, începând cu versetul 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă vestită cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Amin. Nu știu cum resimțiți dumneavoastră trecerea într-un nou an, însă în ce mă privește și mai ales în ultimii ani, parcă nu mă prea simt vizitat de entuziasmul pe care îl văd în mulți contemporani. Astăzi, buletinele de știri din România au luat oraș după oraș și au prezentat festivitățile și petrecerile și bucuria oamenilor care au intrat în această nouă decadă. Nu mă înțelegeți greșit, nu pot să spun că sunt vizitat de gânduri sumbre sau de îngrijorări. Că ar fi să spun cum mă simt, cred că poate puțin obosit, dar sunt convins că și asta va trece și aștept să se așeze din nou lucrurile într-un calendar așa cu un ritm puțin mai așezat. Dar sunt conștient totuși de faptul că această resetare calendaristică este totuși una benefică. Și am citit pasajul acesta în care Dumnezeu stabilește pentru poporul evreu această resetare a calendarului. Sărbătoarea lor se numește Rosh Hashana sau capul anului. Capul anului. Dumnezeu a instruit poporul prin intermediul lui Moise să se celebreze această zi. Și era totuși o zi însemnată, care trebuia vestită cu sunet de trâmbiță și trebuia sărbătorită prin repaus. Să nu facă nicio muncă de slugă, ci mai degrabă să vină înaintea lui Dumnezeu cu jertfe mistuite. În timp, în tradiția evreiască, mă rog, au intervenit schimbări și mistuirea aceasta este acum asociată cu mistuirea păcatelor din anul precedent. De exemplu, o altă tradiție, un alt obicei pe care l-au evreii pentru această perioadă de timp sau cu privire la această sărbătoare este căutarea unei ape curgătoare sau o întindere de apă mare și se duc acolo să își arunce păcatele. Și este o referință la acest verset din profetul Mica, capitolul 7. El va avea iarăși milă de voi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Acum, cred că pentru creștini este o promisiune legată de Domnul Iisus Hristos. Și promisiunea aceasta este: El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Deci, nu trebuie să mergem la nicio apă, nu este nevoie de niciun ritual, ci este nevoie de această mărturisire și recunoaștere a efectului jertfei Domnului Iisus Hristos de a curăți păcatele din viața noastră. Acum, în Biblie avem numeroase pasaje care ne îndeamnă la reflecție și la analiza stării prezente. Avem de asemenea asigurări cu privire la înnoirea și împrospătarea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Avem și avertizmente. Avem și avertizmente cu privire la pericolele care ne pândesc, în mod special pericole care pândesc sufletul nostru, inima noastră. Și sunt suficiente învățături care ne conștientizează de faptul că viața noastră este, sau ar trebui să fie, într-un proces de schimbare, de înnoire, de remodelare. Se pare că Americii place remodelarea. Nu se fac remodelări de bucătării, băi, case, mă rog. Îmi place de asemenea faptul că aici cam totul este proiect. I have a project. Schimbi un cauciuc, e project. Schimbi, eu știu, nu mai știu ce mai schimb, dar este proiect. Și mai nou am constatat că și în limba română a fost adoptat termenul acesta și românii se țin de tot felul de proiecte. Da. Acum, interesant este că totuși unul din filozofii români, cu mult timp în urmă, a folosit sintagma aceasta, proiect de viață. Proiect de viață. Deci dacă în ceea ce privește remodelarea caselor, repararea mașinii sau, eu știu, alte lucruri, avem proiecte, oare nu credeți că ar fi potrivit să ne gândim și la viața noastră ca un proiect? Pentru că este în cele din urmă un proiect și după mine este cel mai important proiect cu care ar trebui să fim ocupați și preocupați. Și apropo de preocupare, spunea cineva, știți ce este preocuparea? Este îngrijorarea cu privire la ce o să se întâmple într-o situație în care încă n-ai ajuns. Deci tu ești preocupat. Când o să ajungi acolo, lucrurile o să fie altfel. Tu, așa, anticipativ, deja ești frământat de situația respectivă. Și mi-am gândit pentru începutul de an să vorbesc despre, un proiect pentru un an nou. Un proiect nou pentru un an nou. S-ar putea să nu fie chiar nou proiectul acesta. S-ar putea să fie o continuare. Dar poate că este necesară o abordare nouă a acestui proiect. Și sunt câteva lucruri pe care vreau să le propun atenției dumneavoastră. Cam ce ar putea include proiectul acesta? Cam ce ar putea include? Sau ce aspecte am putea urmări în proiectul acesta? Și un prim lucru, mă gândesc că ar fi idoli la care să renunțăm sau idoli pe care să-i evităm. Un altul ar fi idealuri pe care să le urmărim. Și un al treilea lucru, intenții pe care să le materializăm, pe care să le ducem la îndeplinire. Da? Și o să vorbesc despre fiecare în parte. Să vedeți la ce anume mă refer. Primul, idoli pe care să-i evităm sau la care să renunțăm. Idolatria reprezintă un păcat al cărui pericol Dumnezeu îl reglementează chiar și în cele 10 porunci. Și dacă vă aduceți aminte, el spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și acum, porunca aceasta se referea la practici curente, ale multor popoare. Da, făceau reprezentări, mai mult sau mai puțin reușite. Dacă ați văzut desene sau reproduceri după statuete găsite, unele din figurinele acelea erau de-a dreptul hidoase. Da? Dar oamenii aceștia se gândeau că acele reprezentări au și puteri divine. Și Dumnezeu le spune, aveți grijă, voi sunteți un popor special, ați avut parte de o revelație specială, să nu urmați practicile lor. Constatăm mai târziu că a fost una din problemele cu care poporul evreu s-a confruntat generație după generație. Dumnezeu a fost nevoit să intervină uneori cu măsuri foarte severe pentru a atenționa asupra acestui păcat al idolatriei. Calvin spune că inima omului este o fabrică constantă de idoli. În inima noastră este, de fapt, problema majoră. Din inima noastră pornește idolatria. Timothy Keller a scris o carte foarte bună despre idolatrie. El definește idolatria ca fiind orice devine mai important pentru noi decât Dumnezeu. Orice devine mai important pentru noi decât Dumnezeu. El numește idolii Dumnezeu contrafăcuți sau imitații, al lui Dumnezeu. Printre ei se regăsesc banii, puterea, senzualitatea. Sunt însă și alți idoli care se apropie mult mai subtil de inima noastră. Și în după-amiaza aceasta aș vrea să vă supun atenției câțiva idoli pe care eu îi văd foarte prezenți în cultura aceasta în care trăim și în care ne mișcăm. Popularitatea, relativismul și activismul. Lucrurile acestea trebuiau să vină în timp, dar e bine și dacă le vedeți dintr-o dată. Popularitatea. La ce mă refer? Este o foame de atenție pe care oamenii o experimentează în lumea noastră. O foame de atenție. Nu mai avem relații sănătoase din care să ne vină sentimentele necesare identității, stimei de sine, echilibrului emoțional. Din această cauză, mulți proiectează o identitate artificială, o viață de vitrină. O viață de vitrină. Da, se așează la micul dejun, își fac ceaiul, cafeaua, imediat fac o poză și Instagram, Facebook, nu știu ce. Se duc până la magazin, trec pe lângă o mașină care, eu știu, are un desen pe ea, imediat, nu știu ce. Selfies, da, cu nu știu ce imagine, cu nu știu ce persoană, o viață de vitrină, da, o viață de vitrină. Vor să devină populare. Am văzut astăzi un clasament al celor care au făcut bani serioși, postând fotografii sau filmulețe pe YouTube sau diferite platforme din acestea social media și au făcut bani foarte buni. Asta înseamnă că sunt atât producători de astfel de materiale, dar și consumatori de astfel de materiale. Și se pare că cel mai tânăr care intră într-un clasament foarte restrâns de persoane care au făcut bani serioși are 8 ani. 8 ani. Cât de interesantă poate fi viața unui copil de 8 ani, încât să prezinte atâta interes, încât să facă bani, da? No offense, guys, deci nu, iertați-mă, nu vreau să spun că nu este interesantă viața voastră, dar vă dați seama, cam în ce fel de lume, cam în ce fel de lume trăim. Și acum, foarte mulți dintre noi suntem și consumatori de Facebook și de alte platforme. De ce? Deci nu mă înțelegeți greșit, nu vă spun închideți-le, nu le mai folosiți, nu, puteți să le folosiți. Dar puneți-vă întrebarea aceasta, de ce o faceți? Odată. Și pe urmă, ce anume postați? Ce anume puneți? Ce anume vreți să vadă ceilalți despre dumneavoastră, despre viața dumneavoastră, despre interesele pe care le aveți. Pentru că s-ar putea să reflecte ceva ce este în interior, s-ar putea să reflecte o nevoie, o neîmplinire, o neîmplinire, o foame, dacă vreți, după atenție. Da? O atenție pe care poate cineva simte că nu o primește așa cum și-o dorește sau cum crede că îi se cuvine. Cum crede că îi se cuvine. Eu cred că Nevoia aceasta de popularitate, care este alimentată și de personalitățile acestea pe care le promovează televiziunile, știți că sunt oameni care sunt foarte populari și care fac foarte mulți bani doar oferindu-ne, eu știu, elemente și instantanee din viața lor intimă. Din viața lor intimă, ceea ce ar trebui să fie doar pentru ei și dormitorul lor, dar lumea aceasta, zic eu, afectată de tot felul de afecțiuni și de personalitate și, mă rog, astăzi oamenii sunt în foame aceasta și setea aceasta după popularitate, după atenția celorlalți. Deci popularitatea cred că este un idol contemporan, un idol modern. Vreau ca orice fac să fie imediat văzut de ceilalți, aprobat de ceilalți, aplaudat de ceilalți. Da? Este nevoie? Este nevoie cu adevărat de lucrul acesta? Un alt idol contemporan, relativismul. E o chestiune complexă și mi-e teamă că relativizez sau minimalizez importanța prin comentariul acesta restrâns. Dar vreau totuși să atrag atenția că este o altă provocare pe care o prezintă cultura contemporană. Cam ce înseamnă? Despre ce este vorba? Vreți, astăzi nu mai este la modă să ai convingeri ferme. Nu mai este la modă. Da? Sau, cel puțin, dacă le ai, sub nicio formă, ele nu pot fi generalizate și mai puțin impuse altora. Dar mai ales când e vorba de corectitudinea politică, acolo lucrurile deja sunt împinse în tot felul de extreme. Este mult mai important astăzi să fii popular decât să crezi în lucruri importante. Este o foarte mare confuzie cu privire la valori, la convingeri, la credință. Și atunci e oarecum cool, e la modă să zici, nimeni nu poate fi sigur pe astfel de lucruri. Nimeni nu poate fi sigur pe astfel de lucruri. Și te duci la școală printre colegi, te duci la servici printre colegi și pentru că acesta este curentul răspândit, tu ajungi cumva desuet, învechit, perimat, obtuz, inadecvat. Cum adică tu să crezi în ceva și să-ți organizezi toată viața în jurul acestor convingeri, acestor credințe? Nu, mai bine să fii ca toți ceilalți. Cine știe? Poate că e, poate că nu e. Relativism. Și apoi mai este și activismul, un idol al societății contemporane. După ce ritmul natural a fost distrus, transformând noaptea în zi, astăzi este exercitată o presiune constantă asupra agendei zilnice în încercarea de a înghesui cât mai multe activități în ea. Activitatea nu mai este doar o necesitate, ci și o obsesie, fiindu-i atribuite funcții identitare. Adică, dacă nu ești ocupat, păi tu nu trăiești, tu nu contezi, trebuie să fii ocupat. Pericolul unei astfel de mentalități este mare și generează și afecțiuni spirituale. Fiind ocupați și angrenați în activități solicitante, într-un ritm alert, este foarte ușor să pierdem din vedere lucruri importante sufletului nostru. Este foarte ușor să pierdem din vedere ierarhizarea valorilor. Nu mai știm să facem diferența dintre ceea ce este urgent și ceea ce este important. Nu tot ce este urgent este important, sau nu tot ce pare că este urgent este cu adevărat și important. Un aspect foarte subtil introdus prin această gândire este sindromul mesianismului. Știți ce înseamnă aceasta? Ai sentimentul că prin activitățile tale și dacă tu ești tot timpul angajat și ocupat, tu ești de fapt soluția problemelor lumii acesteia. Este foarte subtilă această idee, foarte subtilă. În timp ce noi suntem instrumentali în planul lui Dumnezeu de mântuire, da, și restaurare și a creației și a lumii acesteia, lucrarea este, îi aparține, este controlată în totalitate de Dumnezeu. De Dumnezeu. Noi nu putem fi Mesia, Salvatorii, nu putem fi. Trebuie să fim responsabili, trebuie să lucrăm cu ceea ce ne-a fost dat și ceea ce ne-a fost încredințat, trebuie administrat cu înțelepciune. Însă în niciun caz nu cred că trebuie să cedăm acestui sentiment pe care școlile, locurile de muncă încearcă să le plaseze și întotdeauna dau sensuri din acestea existențiale, apocaliptice, finale, da? Activitatea ta, de activitatea ta depinde rotirea pământului. Nu. Nu este. Și nu vedeți că parcă e la modă să fii afectat de ceva. Dom'le, dacă te bucuri, dacă ești liniștit, dacă ai pace sufletească și împlinire, ești inadecvat. Dom'le, tu nu vezi ce se întâmplă. Tu nu ești în contact cu lumea asta. Păi dacă ești în contact cu lumea asta, tu nu vezi că se prăbușește, tu nu vezi că totul se surpă. Păi trebuie să fii afectat, trebuie să fii un sisif din ăsta, să iei pământul pe umeri și să-l duci mai departe. Nu. Este un idol. Este un idol. Da. Deci, țineți, vă rog, cont și de aceste tentații și ispite. Popularitate, relativism, activism. Trebuie să existe un echilibru. Frați și surori, nu trebuie decât să ne uităm în jurul nostru. Și putem să ne dăm seama cât de mult suntem afectați de cultura aceasta în care trăim. Activitățile noastre, modul în care le distribuim, modul în care ne folosim timpul, energia, pentru că noi trăim totuși într-un sistem cu limite. Ziua are 24 de ore, corpul nostru nu are atâta energie încât să meargă constant zile în șir, fără să colapseze. Da? De aceea trebuie la un moment dat să vedem ce anume se așteaptă de la noi, ce este important pentru viața noastră în totalitatea ei, existența noastră în cele din urmă, cu destinul ei și să fim înțelepți. Să fim înțelepți, să respectăm înțelepciunea divină. De ce credeți că Dumnezeu merge pe ciclul acesta noapte, zi? De ce merge pe ciclul acesta 6 zile, o zi de odihnă? De ce merge pe aceste sărbători în care, uitați-vă cât de ferm este și le spune să nu faceți nicio lucrare. Nu le spune nici să petreceți, spune nu mai puteți. Da, nici asta nu le spune. Dar trebuie să fim atenți la ritmurile acestea, pentru că în spatele lor sunt ascunse tot felul de atracții și idei care vin să reorganizeze viața noastră după principii care sunt străine celor pe care Dumnezeu le-a intenționat de la bun început pentru noi. Așadar, idoli pe care trebuie să-i evităm sau la care trebuie să renunțăm. Apoi, idealuri spre care să țintim, pe care să le urmărim. Viața noastră nu poate fi trăită concentrându-ne doar pe aspecte negative, încercând să înaintăm, dar cu piciorul pe frână. Cei mai mulți conduceți și știți ce înseamnă asta. Nu poți să înaintezi când piciorul îl pui tot pe frână. Nu-ți poți reduce viața doar la o listă de restricții. Să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. Nu, trebuie să existe și o listă de lucruri pe care să-ți dorești să le faci. Dumnezeu ne-a înzestrat cu imaginație, cu creativitate, cu potențialul de a inventa, de a dezvolta, de a urmări progresul. Mărturiile acestor lucruri se află de jur împrejurul nostru. Tehnologia ne oferă posibilități greu de imaginat pentru generația anterioară. În artă găsim frumusețe, în cărți găsim o vastă piață a ideilor. La astfel de lucruri s-a ajuns și pentru că oamenii au îndrăznit să viseze, să depășească rutina cotidiană. Nu cred că fiecare om trebuie să realizeze ceva extraordinar, însă fiecărui om i-ar folosi să-și vadă viața și dintr-o perspectivă în care este apreciat sensul lucrurilor. Adică, pentru ce trăiește? Pentru ce trăim în cele din urmă? Pentru ce trăim? Pentru ce trecem dintr-un an în altul? Pentru ce? Sunt câteva înțelegeri cu privire la trecerea aceasta prin viață. Eu sper să nu vă regăsiți în primele trei. Una este subzistența, nivelul supraviețuirii. O astfel de persoană nu este vizitată de idealuri. Viața este trăită de la o zi la alta, presărată cu câteva evenimente mari, cum ar fi terminarea școlii, servici, căsătorie, copii, pensie, moarte. Da? Să știți că este trist, dar sunt oameni în lumea aceasta care doar atât așteaptă de la viață. Doar atât. Pragmatismul. America excelează la capitolul acesta. O persoană care își trăiește viața conform acestei perspective este preocupată de aspectele palpabile ale vieții. Nu își îngăduie luxul visării. Este rigidă în relații, cu simț al datoriei. O persoană care este orientată doar pe ceea ce este cuantificabil, tangibil, măsurabil, poate fi măsurat, cântărit. Sunt oameni care așa privesc viața. Dom'le, arată-mi pentru ce ai trăit. Păi stai să-ți arăt eu, uite aici casa, uite aici așa, uite aici așa, uite aici pomul pe care l-am plantat, cartea pe care am scris-o, copiii care mi s-au născut, dar ceva ferm în viața lor. Nu cred că este negativ 100%. Da. Consumerismul, din nou, cred că excelează societatea în care trăim. Este o abordare încurajată în cultura aceasta. Se încheie perioada sărbătorilor. A început înainte de Thanksgiving, această campanie a ofertelor, da, ia o pauză acum de o săptămână ca să înceapă din nou și deja o să vină ofertele de Paști, o să vină ofertele de, ce este, nu, Memorial? Da, nu. Cum? Am uitat de Valentine's, da? Deci sunt deja... Orice eveniment calendaristic este o bună ocazie pentru a-ți mai cumpăra ceva. Dar atenție, atenție, scopul nu este doar acela de a scoate banii din buzunarele noastre. Nu. O astfel de perspectivă este alimentată de nevoia de a experimenta plăcerea. Pentru că este nevoie de tot felul de lucruri pentru aceasta, lucruri pe care trebuie să le plătești, și dacă poți să păcălești cumva sistemul și să obții cât mai mult la un preț cât mai scăzut, ești deja un victorios, un învingător. Un învingător. N-ați văzut și reclamele acelea care de multe ori arată persoane din astea aflate în competiție și s-au uitat pe nu știu ce aplicație și a găsit prețuri mai ieftine nu știu unde și gata și așa este, parcă mai trebuie să pună un cal sub o astfel de persoană și să-i dea o coroană, nu? Pentru că am vins lupta cu prețurile. Din nou, gândiți-vă la mesajul subtil care ne este transmis, care leagă viața noastră doar de ceea ce consumăm. Din plăcere în plăcere, viața se scurge și atingem punctul pe care îl amintește Solomon. vin zilele cele rele, se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Nu mai găsesc nicio plăcere. Atât de mult ni se tot vorbește despre plăcere și atât de mult ni se solicită experiențele acestea de viață pentru a ne face să uităm că va veni o perioadă în care te vei bucura nespus de mult dacă vei putea să scobori picioarele din pat. Dacă vei putea să te duci până la toaletă neînsoțit. Da, se vor modifica plăcerile. Se vor modifica. Este greșeala făcută și de bogatul pe care îl amintește Domnul Iisus Hristos, cel căruia pământul i-a dat o recoltă record. Da. Mănâncă, bea, ai de toate îndejuns, bucură-te, suflete. Vreau să ne gândim la celelalte două. Transcendența. Ce înseamnă asta? Este o abordare a vieții ca fiind mai mult decât se întâmplă acum și aici. Noi nu am fost creați numai pentru viața de acum și de aici. Domnul Iisus Hristos spune, viața este mai mult decât mâncarea, greu pentru români și mai ales greu de Crăciun și Revelion. De înțeles o astfel de perspectivă. Și trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Viața este mai mult de atât. Este o recunoaștere a faptului că viața noastră nu este un accident biologic, ci este un plan divin. Este o abordare a vieții ca proiect spiritual, nu ca o simplă înșiruire de plăceri. Este un proiect spiritual. Știți care este proiectul? Să fim asemeni Fiului Domnului Dumnezeului nostru, Domnului Iisus Hristos. Asta este proiectul, să fim purtătorii chipului Lui. Nu finalul proiectului vieții noastre nu este să umplem un perete de diplome, deși s-ar putea să ne folosească, nu este să lăsăm în urma noastră un castel sau un conac, deși s-ar putea să folosească cuiva. Nu. Obiectivul existenței noastre este să fim asemenea celui care ne-a creat. Purtători ai chipului și asemănării sale. Da. Apostolul Pavel ne oferă modelul unei astfel de înțelegeri. Spune el, lucrurile care pentru mine erau câștiguri sau care mi-au produs plăcere la un moment dat, le-am socotit fără valoare, ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Și acum, uitându-mă în urmă, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Să câștig pe Hristos. Transcendența. Viața este mai mult decât atingem, decât vedem noi. Și al doilea lucru, consacrarea, această perspectivă asupra vieții. Ce înseamnă consacrare? Este o punere la dispoziție. Este o dedicare personală cuiva din afară sau unei cauze care este dincolo de mine. Dincolo de mine. Este o viață trăită cu generozitate pentru ceva mai mare și mai important decât plăcerea imediată și egoistă. Dumnezeu consacră oameni, consacră un popor, consacră biserica. Domnul Iisus este consacrat Tatălui, adică dedicat împlinirii voii lui Dumnezeu. Pavel este consacrat Domnului Iisus Hristos până la punctul identificării. Spune el, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cred că un ucenic al Domnului Iisus trebuie să-și vadă viața în aceste perspective, adică existența este mai mult decât atingerea unor etape fixe și comune, carieră, familie, plăceri. El trebuie să știe că viața este un dar divin și este atât de prețioasă încât Domnul Iisus este trimis în lume pentru răscumpărarea ei, chiar după ce omul a eșuat în trăirea unei astfel de vieți. După răscumpărare și restaurarea omului, el trebuie să trăiască în consacrare, cu dedicare față de Dumnezeu și față de semeni. În sensul acesta, idealurile noastre ar trebui să fie informate de Scripturi, să fie orientate înspre Dumnezeu și înspre semenii noștri. Asta ar trebui să fie idealurile noastre. Putem să le punem, de exemplu, cunoașterea lui Dumnezeu. Este un ideal bun. Cunoașterea Scripturilor, un ideal bun, un obiectiv bun. Conduită morală exemplară, un ideal bun. Compasiune față de semeni, un ideal bun. Da? Intenții ce trebuiesc materializate. Ați auzit zicala aceasta? O călătorie de o milă sau de un kilometru, cum vreți, începe cu primul pas. Începe cu primul pas. Nu știu dacă ați auzit-o pe aceasta. Nimeni nu și-ar mai fi amintit de samariteanul cel bun dacă ar fi rămas numai la bunele lui intenții. Margaret Thatcher a spus lucrul acesta. Ce înseamnă acesta? Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, da, nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. Adică, poți să ai cele mai frumoase idealuri, cele mai bune intenții. Dacă nu faci nimic concret, nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Dacă vrem un proiect reușit, este nevoie de materializarea intențiilor. Putem visa frumos, putem avea cele mai înalte idealuri, ne putem dori să fim cât mai aproape de Dumnezeu, ne putem dori să evităm orice formă de idolatrie, dar dacă nu întreprindem nimic concret în direcția respectivă, dorințele noastre vor rămâne fără rezultate. Biblia vorbește despre roadă duhovnicească, vorbeam aseară despre aspectul acesta, vorbește despre cunoașterea Domnului Iisus Hristos, vorbește despre trăirea aceasta în ascultare concretă, da? Pragmatică, dacă vreți, a lui Dumnezeu. Dar toate lucrurile acestea nu pot rămâne doar la nivelul de dorință, de ideal. Ele trebuie să urmeze un anumit plan, trebuie să fie caracterizate dorințele acestea de perseverență, nu, am cântat mă silesc, deci nu numai așa când mă simt bine și dacă este ușor, nu, mă străduiesc, pun un pic de efort acolo. Și de aceea cred că planul acesta ar trebui să includă următoarele lucruri, obiective, planificare, evaluare, corecție necesară și perseverență. Și perseverență. E nevoie de toate acestea. Așadar, frați și surori, nu știu ce planuri v-ați făcut pentru 2020, e ok și dacă nu v-ați făcut niciun plan, da? Dar nu uitați că totuși viața noastră este un proiect în care ar trebui să fim foarte interesați. Foarte interesați. Pentru că nu este un proiect numai pentru lungimea vieții noastre aici pe pământ, ci este un proiect pentru destinul nostru veșnic. Și în calea acestui proiect și în calea derulării lui apar tot felul de tentații, de obstacole care să ne devieze de pe acest traseu, de pe această cale, ca să nu atingem destinația. Idoli, știu, vin toate aceste lucruri pe care le-am amintit, idoli care trebuie evitați, idealuri în care ar trebui să ne investim timpul și energia noastră și, bineînțeles, intenții materializate, concretizate. Începeți din nou citirea Scripturilor. Este un moment bun. Chiar dacă n-ați reușit anul trecut să duceți până la capăt cu consecvență, nu-i nimic, e o resetare, o pornire de la zero. Începeți din nou. Începeți din nou. Nu este greșit să faci liste. Să faci liste cu lucruri care încă sunt scai agățate așa de mintea noastră, de inima noastră, lucruri pe care Dumnezeu ne le-a arătat în mod repetat că nu sunt în ordine în viața noastră. Dacă ne-a lăsat până la punctul acesta, înseamnă că încă are răbdare cu noi. Că încă este îndurător, dar asta nu înseamnă că este și îngăduitor cu stările acestea, ci ne oferă încă o șansă, ne oferă încă o posibilitate de a lăsa Duhului Dumnezeu să schimbe viața noastră. Vedeți care vă sunt idealurile. Gândiți-vă ce ați vrea să se întâmple anul acesta. Vedeți din ceea ce vă doriți să se întâmple anul acesta, ce anume are ecou veșnic și ce are doar pentru viața de acum. La ce nivel trăiți? Al subzistenței? Așteptați să treacă așa ziua, una după alta, doar cu etapele acestea. Da? Păi să termin școala, să iau un servici, căsătorie, casă, mașină și pe urmă ce-o mai fi. Sau îndrăzniți să visați cu Dumnezeu. Poate vrea să aducă schimbare în viața unei alte persoane prin tine. Prin tine. În viața unei alte biserici, prin tine. Da. Numai nu uitați, intențiile trebuie urmărite și puse în practică. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să lucrăm intens la proiectul acesta de viață, să abandonăm idolii, să ne conturăm bine idealurile și să punem în practică intențiile acestea bune. Amin.